Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție dintr-o nouă serie a emisiunii Vremea Întrebărilor, în care eu am onoarea de a vă fi gazdă, Corina Matei mă numesc, iar invitatul nostru permanent este domnul pastor și doctor în teologie, cadru universitar, domnul Marius Mitrache. Bun venit, domnule pastor, mă bucur de această nouă și frumoasă colaborare.
Bine m-a găsit, mă bucur să fim împreună.
Și eu mă bucur mult și... Vom relua de unde a rămas data trecută lista cu întrebări. Vom prelua și întrebări în direct la numărul afișat în curând pe ecran. Și voi începe cu aceasta. Dacă într-o familie creștină una dintre părți comite adulter, cealaltă persoană are dreptul să divorțeze și să se recăsătorească sau doar să divorțeze fără a putea să se recăsătorească cu altcineva? În continuare, unde scrie în Biblie că adulterul este singurul prilej pentru despărțire cu drept de recăsătorire?
Sunt două puncte aici, practic. Vorbim pe de o parte despre dreptul la divorț în urma adulterului, drept pe care îl are cineva dacă este victima acestui a infidelității. Găsim și în Matei 5, și Matei 19, chiar cuvintele Domnului, că e singurul, să spunem, singurul motiv de divorț. Însă, într-adevăr, nu scrie în mod direct despre ideea de recăsătorire, dar cumva este subînțeles acest lucru, pentru că atunci când cineva divorțează, fiind o victimă a adulterului, atunci... automat că poți să refaci viața. Nu scrie nicăieri că dacă te-ai căsătorit odată și ai fost victima unei infidelități, ești obligat să rămâi singur toată viața sau singură, pentru că ar fi nedrept, nici Dumnezeu nu cere așa ceva. De aceea miza este foarte mult pe ideea de divorț și Hristos insistă care sunt motivele reale pentru divorț, pentru că atunci când farisei vin la el să-l întrebe oare este îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta pentru orice pricină, în Vechiul Testament avem un verset care ne spune dacă găsești la o femeie un lucru rușinos când te căsătorești, să-i dai o carte de despărțire. Și acum acea expresie lucru rușinos a fost interpretată în foarte multe feluri și în gândirea ebraică au fost două școli majore, școala lui Hillel și a lui Shammai. Hillel era ceva mai liberal în interpretare, Shammai mai conservator, cam ultra conservator. Și Shammai a mers pe ideea că acel lucru rușinos se referă doar la lipsa virginității. Hillel a mers mai departe și școala lui Hillel. Nu, înseamnă și dacă îți pierzi frumusețea, un lucru rușinos. Dacă arzi mâncarea, un lucru rușinos. Dacă vorbește prea mult femeia, un lucru rușinos. Și au extins semnificația acelei expresii, astfel încât, la un moment dat...
Erau pretexte.
Orice femeie trăia cu spaima dacă ceva fac și intră în categoria aceasta lucru rușinos. Și când adresează întrebarea aceștia, Iisus știa despre ce e vorba. Și apoi le spune... foarte frumos, nu citesc tot, le spune că doar din pricină de curvie. Acum vreau să aduc și aici o explicație. Termenul curvie de aici este porneia în limba greacă, înseamnă orice deviație sexuală. Adică dacă, de exemplu, îmi abuzez soția, înseamnă un păcat. Sau dacă invers, din partea ei. Dacă, de exemplu, folosesc materiale pornografice, atunci nu avem așa ceva în vremea lui Hristos. Dar putem să contextualizăm. Este un păcat. Dacă doar vizualizez, da? Se întâmplă același lucru. Zoofilia intră în același lucru. Adică toate aceste deviații intră în zona pornea sau curvie numită. Asta, de ce? Pentru că foarte mulți ar gândi că doar dacă ești infidel, infidelitatea sau să spunem, adulterul, e specific persoanelor căsătorite. Ai față de ce să fii infidel. Și unii care sunt singuri, domnule, eu n-am cui să fiu infidel, așa că nu e o problemă. Ba da, Păcatele sexuale nu sunt doar cele făcute împotriva patrenului de viață. În acest context, Iisus spune că orice astfel de deviație poate fi mijloc sau poate fi o scuză sau un argument pentru divorț, dar recăsătorirea spune așa foarte, și aici e important, oricine își lasă nevasta afară de pricinele de curvie și ia pe alta nevastă, prea curvește. Dar dacă o lasă pentru că ea a curvit și el se recăsește, nu e o problemă. Asta e implicită logica acestei afirmații. De aceea, chiar în text găsim, prin negație, găsim dacă totuși partenerul mășală, eu am dreptul la recăsătorire.
Dar dacă partenerul nu vrea să se despartă, deși înșală...
Păi eu am dreptul. Am dreptul. Nu ești obligat să... Atenție, aceste versete nu ne spune că suntem obligați să divorțăm.
Doar că e drept. Un drept.
Doar ai libertatea să faci și dreptul la recăsătorire. Dacă cineva vrea să rămână în continuare și poate că cineva promite că nu mai face și crezi că poți avea încredere și nu s-a stricat relația, ești liber să faci sau liber să rămâi în continuare. Dar ai și libertatea dată de Hristos să poți să te separi, să divorțești și apoi să-ți refaci viața.
Încă o întrebare. În Imperiul Roman, crucificarea se făcea pe stâlp, cu mâinile deasupra capului. De ce Iisus a fost pus pe cruce?
Da, acum cuvântul stauros din limba greacă nu înseamnă doar cruce, așa cum noi știm, sub formă de plus.
Da.
Sau cruce, așa clasic. Stauros putea fi și stâlp, putea avea forma aceasta de plus sau formă de tau, de t. Uh-huh. Erau mai multe forme. De aceea sunt și situații sau sunt persoane care cred că Hristos a fost răzit pe stâlp și dacă au fost ambele mâini pătrunse, a fost de același piron. Acum clasic se merge pe... sau mai era o formă de cruce, formă de X. Se presupune că Petru a fost așa răstignit pe această cruce cu capul
Sfântul
jos.
Andrei.
Da, sau Sfântul Andrei, la fel. Da. În acest context, erau mai multe tipuri de cruce. Până la urmă, nu contează de mult format și faptul că vorbim de o răstignire. De aceea, iar crucea e și un simbol al suferinței. Dacă ne uităm la Matei 16, când Iisus spune cine vrea să vină după mine să se lepede de sine să-și ia crucea, vorbim de crucea ca simbol al suferinței înainte de răstignire. De aceea nu cred că are importanță prea mare dacă mergem pe ideea că deasupra lui a scris Pilat ceva, fie deasupra mâinilor, dacă vorbim despre un stâlp, dar mergem pe varianta clasică, nu cred că e atât de relevant cum a fost crucea aceea.
Am primit acum o întrebare. Dacă soțul sau soția moare, persoana respectivă mai are voie să se căsătorească conform Bibliei? Și completează, cred că e o întrebare complementară pentru întrebarea de mai devreme.
Păi evident, dacă ne uităm în epistola către Roman, capitolul 6 sau 7, 7 capitolul 7, da. Aici ne spune foarte clar Pavel că și femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el.
Da.
Sau bărbatul față de femeie, mă rog, aici ia femeia. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului. Deci atunci când apare decesul într-o familie, cel rămas în viață are toată libertatea să se recăsătorească. Biblică nu e niciun păcat. Unii aleg să rămână necăsătoriți, depinde și de vârstă, depinde și de psihologie. Dar nu trebuie să considerăm că ar fi un păcat sau să ne simțim mustrați, pentru că nu poți fi credincios unei amintiri. Adică nu e nicio infidelitate sexuală faptul că te recăsătorești după ce ți-a murit partenerul de viață.
S-a nici întâmplat. Sufletească.
Da, bine, asta e altceva. De
Am
aceea...
întâlnit genul acesta de raportare la amintirea celui decedat ca fiind de neatins și
okay,
este alegerea lor.
Respect această alegere, nu condamn, dar nici cei care au această alegere să nu condamne pe cei care aleg să se recăsătorească.
Da.
Dar Biblia este foarte clară aici. Păi vă dați seama dacă am merge pe ideea că dacă îți moare partenerul nu ai voie să te mai recăsătorești, păi Nu știu ce era pe pământ. Gândiți-vă mai în perioada când foarte mulți bărbați mureau imediat la război.
Dar ce, câtă suferință, da, și tristețe.
Și sunt persoane, mai ales când vorbim despre perioada din antichitate și chiar medievală, când vorbim de vulnerabilitatea femeii care nu lucra, n-avea un venit. Și de multe ori recăsătorirea era mai degrabă un mod de supraviețuire.
Da.
Adică au fost situații când Dumnezeu a tolerat poligamia pentru că erau foarte multe femei singure din cauza faptului că bărbații mureau în războaie. Și trebuia să supraviețuiască aceste femei, adică trebuie să fim foarte atenți, să nu mergem pe o pioșenie greșit înțeleasă.
Da. Întrebare de data trecută. Ce creatură este Leviatanul?
Este unul dintre pasajele, cel puțin cel din Iov 41.
În care este descris.
E foarte complicat această și mi-au chiar mai mult timp să răspund. Sunt două, de fapt, două ființe amintite acolo, Behemoth și Leviatan. Așa pe scurt de Behemoth, fiindcă tot e în context să nu mai fie și altă întrebare cu Behemothul, mulți îl traduc cu hipopotam, că este un animal mare și cumva caracteristicile pe care le găsim în Iov ar semăna cu hipopotamul, dar acolo mai și spune că găsește hrana pe munți. Acum nu știu cum e hipopotam pe munți. Acum, bine, munții din zona lui Iov, nu știu dacă erau foarte înalți, că Iov nu era din Israel, era în zona mai orientului, mai, mă rog, mai mijlociu. Coada tare ca cedrii, dar acolo tare ca cedrii nu se neapărat că chiar mare, că la hipopotam este mică, ci puternică. Da. Dar acum găsim cuvântul Behemoth și în Geneza, unde spune că au creat animalele mari. Tot Behemoth este ca substantiv este plural feminin.
Uh-huh.
Da. Dar aici se referă la o ființă. Acum Leviatanul este foarte interesant. Este interesant că în limba greacă este dracon. De acolo avem în limba română cuvântul fie dragon. Fie dragon.
Da, da.
Ceea ce e semnificativ. În literatura cananită din Orientul apropiat, existau două nume, Lotan sau Litanu, numit șarpele zburător.
Uh-huh.
Și aici e interesant, este creatură mitologică ca șarpele, care amenință lumea și Baal cu sora lui, au învins, au distrus această ființă. Și în literatura mesopotamiană este monstru cu șapte capete. Apare acest dragon, balaur, dracon, este în limba greacă și în cartea Apocalipsa, cu șapte capete. Da? Este distrus
mai avem
de...
și
da.
Noi, șarpele cu pene,
da,
mituri și...
Da. Acum, acest termen este tradus cel mai de unic cu crocodil. Acum, dacă ne uităm în cartea lui Iov, crocodilul se poate fi imaginea crocodilului, dar totuși scoate flăcări. Adică imaginea pe care o găsim în Iov pare mai degrabă a unui dragon clasic, așa cum de acolo avem și
care
dracon.
Care și zboară.
Acum, de exemplu, în Psalmul 104 cu 26, unde apare iarăși Leviatanul, și este interesant să fim atenți la terminologia biblică, Psalmul 104 cu 26, ni se spune... Iată, cu 25, marea cea întinsă și mare, în ea se mișcă nenumărate viețuitoare mici și mari. Acolo în ea umblă curăbile și în ea este Leviatanul, acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Adică se pare că aceștia, marinarii vedeau. Marinarii vedeau. Unii spun că ar fi fost un soi de balenă, dar în Iova apare că și zboară. Se joacă în apă, locul ei este printre mlaștini, dar și zboară. Este interesantă treaba aceasta. Mai avem în Isaia 27 cu 1 imaginea șarpelui zburător, la fel. Și este acolo, apare Leviatan. Da. E, acum avem iarăși în Psalmul 74 cu 13 și 14 și aici este interesant de văzut cu 13 și 14 tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape și ai zdrobit capul Leviatanului, l-ai dat să-l mănânce fiarele din pustie. La fel apare Leviatanul și apare...
Ca un fel de balaur.
Da, și apare deja aici ca o ființă care se împotrivește lui Dumnezeu.
Da.
Acum, Întrebarea este, e clar că Leviatanul, în contextul cărții lui Iov, este o ființă care se împotrivește lui Dumnezeu. O ființă care este puternică și depășește cu mult posibilitățile naturii omenești.
Putea să fie același Leviatan și cel care i-a ademenit pe Adam și pe Eva? Șarpele cel vechi?
Este foarte complicat, pentru că sunt unii care spun, domnule, acolo vorbim cu de o ființă mitologică și Dumnezeu aduce lui Iov acest răspuns, să-l conștientizeze că încercarea lui nu își are răspunsul doar în sfera omenească, ci în sfera supranaturală, unde este cineva. Acum, dacă ne uităm la Iov, este părerea mea, e subiectivă, într-adevăr. Eu cred că acest animal chiar a existat. Nu e o întâmplare că vorbim, pe de-o parte, despre imaginea unui dragon sau dragonului care zboară cu aripi în toate colțurile lumii, și în Orientul Extrem, acolo în special, și în nordul Europei avem, și în Statele Unite. Și în,
legendele românilor.
Da,
avem.
Da.
Solomonarii aveau în dotare câte un asemenea dragon zburător.
Acum întrebarea mea este, e foarte interesant, atunci când la căderea în păcat Dumnezeu îi spune șarpelui ca blestem, de acum te vei târî și vei mânca țărâna. Dacă vorbim de un blestem, această târâre a șarpelui, înseamnă că până atunci nu se târa.
Da.
Și înseamnă că cumva zbura sau avea alt mijloc de deplasare decât târâtul. Dar întrebarea mea este, acest blestem a fost radical dintr-o dată, adică a ieșit neden și s-a târât imediat, sau a fost o involuție treptată de-a lungul istoriei, astfel încât oamenii din vremea lui Iov încă asistau la acest șarpe zburător. Repet, limbajul este, e dracon, noi avem dragon în limba română. Adică sunt prea mari asemănări. Acum, nu spun neapărat că n-ar putea fi și o ființă mitologică, dar din ce se exprimă Dumnezeu acolo în Iov, se pare că Iov și prietenii nu erau străini de această realitate. Ei vedeau că se chinuiau, nu poți să-l prinzi tu ca om.
Da, el aruncă flăcări.
Aruncă,
vivid,
da, aruncă și flăcări când... și nuată și da. Zboară, aruncă
și săgețile se rup ca niște paie,
da,
în solzii lui.
Acum, dacă întrebarea dacă ar fost real, cum de ajuns la extinție, pentru că pare un animal ce nu putea fi învins de oameni, nu știu. Nu știu.
Aș avea eu o întrebare, dacă îmi permiteți.
Da,
cumva Dumnezeu a făcut o selecție la potop și unele dintre animale n-au mai fost salvate, păi,
dacă merge
ca să se perpetueze?
Variante, Iov a trăit după potop.
Dacă
mergem pe ipoteza că Iov cu generația sa au fost martori la acest animal, acest leviatan, care cumva le depășea cu mult puterea de a se proteja, de a-l dobori, mesajul lui Dumnezeu este că doar eu îl pot dobori, voi nu puteți.
Se știe clar, sau mă rog, cu aproximație, când a fost scrisă cartea lui Iov?
Păi Iov a fost scris de Moise, cel puțin așa se spune în creștinism.
Dar când a trăit
în perioada lui Avram, chiar după Avram. Da, nu. Deci
sunt indicii biblice
pentru asta. Da. Și limbajul, și termeni. Aha. Mă rog, și în contextul acesta, țara Uț. Uț era, a fost după Avram dat numele Uț unei zone. Acum este foarte... foarte complicat. Dar e interesant, dacă vorbim despre Leviatan, de ce nu apare... apare și în psalm. Da, în psalm apare un psalm, acest psalm pe care l-am citit mai devreme. Psalmul 74, nu?
Este al lui David?
Este un psalm al lui Asaf, care era cântăreț la templul lui David. Adică ei știu. E adevărat, literatura poetică este foarte complexă, foarte pretențioasă în interpretare, sunt foarte multe hiperbole.
Poate că sunt și preluate simboluri, alegorii.
Da, sunt personificări foarte multe, adică sunt foarte multe figuri de stil, dar rămâne deschisă problema. Cert este faptul că Leviatan față de Behemoth, Behemoth o ține de lumea naturală și omul o poate subjuga, pe acest animal poate subjuga, dar Leviatanul este atât de puternic și este și, atenție, simbolul Egiptului. Șarpele, simbolul Egiptului, cu alte cuvinte, dacă și apoi Lucifer, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, e simbolul Lucifer.
Șarpele cel vechi?
Da,
numit...
da, și acolo e tot dracon în limba greacă și tot cu 7 capete apare. Așa cum găsim, adică e o imagine, poate fi mitologică, într-adevăr, și imaginea unei ființe supranaturale care s-a corupt și se împotrivește lui Dumnezeu și doar el o poate birui, dar la un moment dat, nu respect nici ideea ca această ființă să fi trăit deja și să fi fost un simbol al lui Satana prin faptul că era foarte puternică și independentă. E foarte complicat.
Încă o întrebare venită acum. Pace, Osea 6 cu 1, 2 și 5. Ce înseamnă că le va da viața în două zile? De unde îi va scula pentru că ei nu erau morți? Și versetul 5, cum te biciuie Dumnezeu prin prorocii?
Acum nu cred că trebuie să luăm aceste zile. Unii au aplicat și la slujirea Domnului, că a slujit 3 ani, că în 2 zile ne va da viața și a 3 ani ne vom scula, vom trăi înaintea Lui. Alții au folosit acest verset pentru să-l aplice la era creștină, adică vom trăi în 2000 de ani, ne va da viața și al 3000 de ani vom fi înaintea Lui, adică Iisus va veni în anul 2000. Au fost, nu, mai degrabă vorbim despre o refacere, dacă vorbim despre refacerea lui Israel. Da, Osea este un profet, din câte mi-am amintesc, preexilic și cumva el deplângea pe Efraim, care este și un simbol al lui Israel, care nu vrea să se pocăiască, mă rog, și el chiar îndeamnă, veni să ne întoarce la Domnul. Dar nu cred că n-a specula aceste zile și mă întreabă că în scurt timp Dumnezeu ne poate vindeca. Chiar dacă am fost depărtați, Dumnezeu ne poate vindeca rapid. Asta este imaginea pe care o am aici. Dar n-a specula cu slujirea Domnului. Putem să facem aplicații omiletice, dar nu au ancorare într-o explicație exegetică a Scripturii. Și nici cu era creștină, neapărat 2000 de ani cu a 3000, nu, sunt trase de păr.
Da. Încă o întrebare. Care este diferența între judecata din Matei, capitolul 25, și cea din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, și situarea lor în timp? Vă mulțumesc.
A doua Corinteni 5, să văd la ce judecată se referă. 2 Corinteni 5.
E cam extinsă zona.
Păi, în 2 Corinteni 5 avem la care judecată se referă. Pentru că cred că la
judecata viitoare, cred că asta, nu?
Nu, bă, asta
din Matei 25 cu 31.
În 2 Corinteni 5 avem și avem prima parte a versetului capitolul când vorbește Pavel despre dezbrăcarea de cortul, de moartea lui, practic, cum va veni și trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului judecat al lui Dumnezeu pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru după binele sau rolul pe care l-a făcut când trăia în trup. Da, am înțeleg despre ce vorba. E clar că atunci când vorbim despre judecata și despre vremea escatologică, trebuie să suprapunem toate imaginile biblice. Nu putem să luăm doar o imagine și ne facem o imagine cât mai completă. Și în Matei 25 și în 2 Corinteni pare că toți vom fi înaintea lui Dumnezeu. Și este foarte posibil și se va face acest lucru, numai că dacă ne uităm și în cartea Apocalipsa, acest lucru este făcut după mileniul, când vor fi biserica înviată, va fi în ceruri și cei care sunt regiți vor fi morți 1000 de ani, dar deja judecata este trasată, adică aici Pavel, de exemplu, în Corinteni și Iisus în Matei, ne oferă o imagine generică, ideea că înaintea Dumnezeu vom fi separați. Însă dacă ne uităm în cartea Apocalipsa și în alte cărți, este o departajare totuși. Cei care sunt înălțați la ceruri, înviați la prima înviere și cei găsiți în viață credincioși, automat că în dreptul lor s-a făcut judecata și sunt luați la ceruri. Iar cei care n-au înviat, clar că au și fost judecați pentru că n-au fost înviați și deja sunt condamnați la moarte.
Nimeni nu mai e judecat după moartea lui.
Da, în acest context ar trebui să suprapunem cele două imagini. Înțelegem mai bine ce spune și aici Pavel, că Pavel e foarte, foarte restrâns, foarte concis în ce spune. Adică nu o să fie atunci, înaintea Dumnezeu, atunci se discută cazurile, să vedem.
Adică nu e judecata de cercetare, aceea se încheie odată cu moartea omului. E judecata de condamnare,
e
pronunțarea sentinței, nu?
Da, dar asta e de că în Evanghelie avem o imagine foarte concentrată despre judecată și imaginea pare că vom fi toți înaintea lui și atunci se studiază dosarele fiecare caz. Acum, când ziceți, sunt miliarde de oameni, nu se duce atunci să ia fiecare caz în parte, să le explice de ce, cum, nu. A doua venire a lui Hristos marchează sfârșitul istoriei lumii, când toate vor fi trasate deja. Și atunci numai executarea, chiar și învierea celor nelegiuiți, are două scopuri. Unul, pentru a-și primi pedeapsa de la Dumnezeu, și pentru că au ales ei acest lucru, și doi, pentru ca să le explice de ce. Adică Dumnezeu nu aduce la îndeplinire o judecată până nu explică foarte clar omului, pentru că Dumnezeu oferă demnitate ființelor umane. Ați ales partea aceasta.
Ce adresează conștiinței lor.
Da, pentru că la un moment dat Dumnezeu nu vrea ca vreo minte omenească să dispară, dar să dispară cu gândul așa, unei dreptăți ambigue din partea lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu, nu știu, imaginea biblică este că orice genunchi se va pleca înaintea lui și va recunoaște că drepte și adevărate sunt judecățile lui. Și toți vor fi împăcați cu verdictul divin. Asta este interesant.
Da.
Lucifer, toți vor fi împăcați. Doamne, ai dreptate. Nimeni nu va... Dacă astea sunt discuții, dacă, de ce Dumnezeu așa, noi avem multe întrebări, pentru că nu avem toate datele problemei, atunci este foarte important că Dumnezeu va îndepărta toate întrebările, toate dilemele și va oferi explicații. De aceea orice om care va mântuit sau pierdut, sau îngerii căzuți, vor recunoaște justiția lui Dumnezeu și vor încheia viața sau existența împăcați cu ce a făcut Dumnezeu.
Da. Vă mulțumesc. Încă o întrebare, probabil persoana care a urmărit explicațiile noastre despre Leviatan. Spune așa: Leviatanul, foarte puternic la început, a fost blestemat ca din creatură puternică să involueze până la nivelul șarpelui de astăzi, care se târăște și care mușcă din călcâiul femeii, iar femeia poate să-i calce capul pentru că a înșelat-o. Ar putea fi o variantă?
Da, eu n-aș reduce la acel blestem și chiar și făgăduința din Geneza, n-aș reduce-o doar la partea aceasta fizică, că o femeie mușcată și ea calcă. Păi și bărbatul poate face la fel. Adică de ce doar o femeie poate să calce capul șarpelui? Nu, clar că
femeia acolo generic
vorbim de un simbol, pentru că acolo femeia nu mai este femeia aceasta ca ființă
individuală.
Cea care
individuală. Dă naștere celui ce va fi mântuitorul.
Exact, adică din femeie va ieși mântuitorul și femeia devine și la un moment dat devine biserica poporului Dumnezeu la un moment dat, pentru că să nu uităm totuși că femeia, biserica și Israel, dar și biserica în simbol soția lui Dumnezeu.
Da.
În sensul acesta, da?
Da.
Sau Hristos, poftim.
Alegoria asta apare des în Biblie.
Da.
Soția sau
exact.
Mireasă.
Și în acest context, Hristos e sămânța femeii care, adică vorbim aici de un simbol mult mai profund decât partea asta fizică, pentru că și bărbații pot să calce în picioare șerpii și pot să fie mușcați de călcâi.
Deci să înțelegem că și biserica poate să învingă.
Da, nu prin forțe proprii, bineînțeles că nimeni nu poate învinge prin forțe proprii, dar ideea este că este o prevestire a faptului că domnia lui Satana se va sfârși, va avea un sfârșit, nu își va face aici o împărăție veșnică, așa, în stilul lui.
Da. Încă o întrebare din cele preluate de data trecută, de la domnul Florin Matei. Lucifer a căzut înainte de Adam sau după?
Este evident că înainte de Adam, da. Adică faptul că noi deja în Eden l-avem pe om, vorbit de Adam și Eva, ispitize șarpe, clar că acolo șarpele a fost un medium folosit de Satana. Adică nu avea șarpele ca animal, nu avea șarpele în sine nimic. Dar nu vorbim de... Aici este întrebarea este foarte importantă, de ce spun? Pentru că există și o... teorie ciudată, care vine dintr-o interpretare greșită a pasajului din Geneza 6. Acolo unde se spune că fiii lui Dumnezeu s-au unit cu fetele oamenilor. Și fiii lui Dumnezeu acolo sunt luați ca fiind îngerii. Acum, această interpretare este bazată foarte mult pe o apocrifă, cartea lui Enoch, care așa interpretează, că de fapt acei fii al Dumnezeu sunt îngerii care se împreunează cu fetele oamenilor. În primul rând, nici știm dacă îngerii sunt sexuați sau nu. Nu avem niciun indiciu. Nu avem îngeri și îngeroaice.
Păi, nu ne spune Mântuitorul că în cer veți fi ca îngerii, nu vă veți căsători și nu vă
da,
veți
acum,
mărita.
Da, acolo în prința statului marital, dar în prința sexualității noi nu știm. Adică eu Mitrache Marius...
Păi, doar n-ar fi fost adulter.
Eu Mitrache Marius, dacă voi fi înviat sau voi fi mântuit, Doamne ajută să fie așa.
Doamne ajută pentru toți.
Nu voi mai fi bărbat? Adică dacă vorbim de îngeri asexuați și voi fi ca îngerii.
Dacă vor fi corpuri de slavă, probabil că vor fi altfel.
Păi și Adam și Eva, până să păcătoase, nu puteau face copii. Cum făceau copii? Prin cuvânt sau prin relații sexuale? Adică foarte complicată. Eu cred că nu se va...
Așadar, au avut copii înainte de a fi ispitiți?
Nu, nu aveau copii, ci puteau face copii înainte de a fi ispitiți. Că asta era porunca. Creșteți, înmulțiți-vă. Aha. Dar nu, sunt gânditori creștini mai răsăriteni care merg pe ideea că se puteau mulți prin cuvânt. Eu nu cred că... Adică vorbim de un aparat sexual la fiecare ființă și nu știu dacă a apărut așa în întregime aparatul sexual după căderea în păcat. Cum era și aparatul digestiv. Ei mâncau din Eden. Puteți mânca cu plăcere. Clar că vorbim de un aparat digestiv. E, acum, din acest considerent, unii spun, domnule, păi nu, îngerii au căzut acolo în Geneza 6. Prin urmare, Adam și Eva au căzut înainte. Nu. Dacă ne uităm în Geneza, ei au fost ispitiți de o ființă inteligentă, clar, și acesta este Lucifer. Sau da, Satana.
Vă mulțumesc. Acum, Geneza 4 cu 14. Am extras citatul ca să ne fie mai la îndemână. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ. Am încheiat citatul. Asta spune Cain. Cine mai era pe pământ în afară de cele patru persoane despre care Cain se temea că l-ar putea ucide după izgonirea lui?
Acum sunt discuții pe tema aceasta. Unii spun că Adam cu Eva și cu acești copii erau în cei familia care a ieșit din Eden cumva. Bine, au fost născuți după ieșirea din Eden. Dar că erau și alte rase de oameni pe pământ. Pentru că se merge pe ideea, domnule, stai puțin, de ce dacă Dumnezeu a creat o grădină în Eden, unde au fost puși Adam și Eva, de ce n-a făcut din tot pământul o grădină, un Eden? De ce neapărat doar un loc? Și în restul pământului era un mediu ostil? Pentru că atunci când au păcătuit, au fost scoși din grădina Edenului și au fost trimiși într-un mediu ostil. De ce n-a făcut de la început pământul ca un Eden?
A devenit ostil după blestemul lui Dumnezeu, nu?
Atunci de ce mai era, de ce am mai fost scos din grădină? Sunt foarte multe discuții și dacă mulți se gândesc așa, domne, păi dacă Abel a murit, Cain a rămas în viață, se gândesc la Dan și Eva ca fiind doar patru inși și au rămas trei.
Dacă nu sunt precizați aici, nu înseamnă că n-au existat, nu?
De exemplu, ni se spune că Adam a trăit 800 de ani.
Și a avut fii și fiice, nu?
Fii și fiice, adică cei trei, Cain, Abel și Set,
sunt
nominalizați pentru că au avut un rol important în narațiunea biblică, dar asta nu înseamnă că nu au fost și alți oameni și dacă a trăit 800 de ani după nașa lui Set, deci a trăit 930 în total. Și urmașii lui s-au căsătorit și au avut și, adică atunci când Cain pleacă de la fața Domnului, pământul, adică erau deja mai mulți oameni. Clar că erau oarecum apropiați ca rude, pentru că asta era. Și temerea lui ca cineva să-l omoare, pentru că s-a aflat treaba aceasta, că el a omorât pe Abel, a fost prima crimă de pe pământ. Totuși, prima crimă. Și normal că oamenii erau supărați, cum să omori. Dar nu înseamnă că vorbim de alte rase, de, eu știu, de Neanderthal sau de, eu știu, Homo sapiens și alte rase de oameni, nu. Vorbim tot de familia lui Adam și a Evei, care a fost foarte mare. Totuși, ei trăiau sute de ani și când spune fii și fiice, nu ne spune câți, dar bănuiesc că foarte mulți. Și normal că aici Cain, când spune că a plecat, s-a împreunat cu nevastă, s-a fost una dintre fetele acestea ale lui Adam, care este foarte posibil să fost o soră, nepoată sau o altă... Când În primele veacuri ale pământului, nu putem vorbi neapărat despre gene recesive și cu probleme prea mari genetice.
Era o bogăție genetică mult,
da,
mult mai mare.
Exact. De aceea, intenția de mai târziu a lui Dumnezeu de a te căsători cu rude apropiate din rațiuni genetice, nu neapărat că e un păcat moral în sine. Nu. Pentru că anumite gene recesive ar fi devenit dominante având consanguinitate și era o problemă. Dar în acea vreme nu era o problemă.
Da, mulțumesc. Mai departe, Cine și când în istorie a schimbat numerotarea zilelor, încât în zilele noastre ziua a șaptea este duminica după calendarele actuale?
Asta a fost mai mult în zonele acestea influențate de gândirea comunistă. La Revoluția franceză, de exemplu, ea s-a încercat acest lucru. Săptămâna de 10 zile a fost la un moment dat un proiect în Franța, dacă nu mă înșel, dar a eșuat, pentru că nu se putea. Adică vorbim de un ciclu foarte bine pus la punct de Dumnezeu.
De acolo vine denumirea de săptămână, de la 7.
Da, 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 da. Dar noi ne-am obișnuit foarte mult, cel puțin în România, din vremea comunistă, că începea cu luni, marți, miercuri, joi, vine să... Dar nu, faptul că însăși Biserica Catolică, Ortodoxă, a revenit la calendarul cu duminica prima zi, este o revenire la ceea ce era inițial.
N-a când fost când s-a revenit la asta?
Păi sunt, cel puțin în România, sunt câțiva ani buni de atunci, nu mai știu când.
De când oficial calendarul se consideră
da,
când?
Da, duminică începe. Duminică. Da. Duminică.
Prima zi a săptămânii. Bun. Citesc de aici. Am o întrebare legată de Leviticul, capitolul 26, și anume blestemul. Citim versetele 17, 18, 22, 28, 29, care vorbesc despre blestemul înșeptit. Cum se explică? Și eu am redat aici citatul. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri. Cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp, care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele și vă vor împuțina, așa că vă vor rămâne drumurile pustii. Mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Veți mânca până și carnea fiilor voștri, veți mânca până și carnea fiicelor voastre. Da, cumplit
da.
Blestem sau avertizare.
Da, acest pasaj se încadrează foarte bine în stipulările din cadrul legământului. Aici avem de-a face cu binecuvântare și blestem. În prima parte a capitolului 26 avem binecuvântarea și apoi avem blestemul. De regulă, aceste stipulări țineau de legământ. Legământul, și avem și modelul hitit și mai multe modele, și Dumnezeu prea aceste modele, vorbim de un angajament între două părți, în acest caz Dumnezeu și poporul Israel, și Dumnezeu, ca fiind suveran, se angajează să ofere poporul Israel protecție și mai multe aspecte care țin de legământ. Și Israel se angajează să asculte de Dumnezeu, să păzească legile, poruncile, și în acest caz Dumnezeu stipulează: dacă veți asculta, veți avea parte de binecuvântare. Și sunt aici, dacă ne uităm în primele 13 versete din capitolul 26, sunt mai multe binecuvântări extraordinare, iar dacă nu vor asculta, vor avea parte de blestem. Și acest blestem este înșeptit tocmai pentru că vorbim de număr al desăvârșirii, un simbol, adică va fi blestem foarte mare. Și au ajuns, din nefericire s-a și întâmplat, dacă ne uităm la ce spune Scriptura, veți mânca până și carnea fiilor și fiicelor voastre.
În vremea lui Ezechia s-a întâmplat.
Da, și în vremea cuceririi Ierusalimului, în anul 70 după Hristos. Mâncau carnea copiilor, neapărat nu omorau copiii neapărat, dar copiii fiind mai vulnerabili, pentru că era stare de asediu, n-aveau hrană, n-aveau apă, n-aveau multe lucruri, și de foame au mâncat, au devenit canibali realmente, atât de rău
s-a mai întâmplat și în istorie.
Da, da, da.
De curând.
Da. Au devenit canibali.
În
contextul acesta este o dovadă că ei nu au respectat condițiile legământului și Dumnezeu fie a adus peste ei niște nenorociri, fie i-a lăsat pradă unor, să fie la chiremul hazardului politic, economic, social, pentru că dacă ai ales drumul tău, du-te pe el dacă vrei, dar fără mine.
Dacă pot să fac o precizare,
da, spuneți.
Am cunoscut-o pe autoarea cărții Cartea Foamei, Larisa Turea se numea, o doamnă din Republica Moldova, care redă în această carte exact asemenea atrocități care s-au petrecut în Republica Moldova și în Ucraina, lăsate în înfometare, nu știu, în anii 30, mai multe sezoane la rând. Adică, pur și simplu, erau lăsați să moară de foame. Și atunci s-au întâmplat asemenea acte de canibalism.
Un om înfometat trebuie să fie foarte disciplinat la nivel mental, să se abține să nu devină un animal feroce.
Da. E cumplit. Reluăm o întrebare primită acum. Bună ziua, în Geneza 1 scrie că să facem om după chipul și asemănarea în ghilimele noastră, iar în Psalmi 45:5 scrie că nimeni nu se poate asemăna probabil cu tine. Care este diferența între chip și asemănare? Care este diferența între asemănarea din Geneza și cea din Psalmi? Mulțumesc!
Acolo sunt doi termeni, chip, asemănare. Unii spun, de exemplu, Martin Luther spunea că acolo avem de-a face cu un paralelism ebraic sinonimic, că ar fi aceeași idee. Alții spun că, de fapt, vorbim de două idei diferite. Chipul tselem în ebraică, eikon în greacă, înseamnă chiar la nivel structural, ca imagine, chipul lui Dumnezeu. Iar asemănarea se referă la asemănarea în caracter sau în modul în care își manifestă omul viața ca stăpân, creator sau procreator. Adică sunt mai multe teorii și funcțională și structurală în privința definirii chipului și asemănării. Acum, pasajul din Psalm nu se referă la această asemănare de aici. Când întreabă cine se poate asemăna cu tine, se referă la ideea că tu ești Dumnezeu omnipotent, adică nicio creatură nu se poate asemăna cu tine în acest sens.
E incomparabil.
Da, dar aici Dumnezeu se referă la o asemănare limitată, adică trebuie să vedem cum este limbajul, că nicio ființă creată de Dumnezeu, chiar dacă vorbim despre îngeri sau oameni, nu pot să fie ca el. Este o distanță, este un drum lung, adică nu poți parcurge drumul către Dumnezeu în felul acesta. Este un vid ontologic. Aici noi nu putem. Este o distanță mare între creator și creatură. E un alt salt și nicio altă ființă. Mai degrabă Dumnezeu a devenit creatură, a devenit om, Hristos, dar omul nu poate deveni Dumnezeu niciodată. Că, vorbind de ființe divine, îngerii, da, sunt ființe divine, dar ideea de divin este diferită de Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu. De aceea n-aș asocia cele două pasaje. Și cuvântul asemănare are conotații diferite în cele două pasaje.
Da. Încă o întrebare. Matei 5:48 înseamnă că omul poate trăi fără să păcătuiască? Cum să înțelegem?
Acum, dacă vorbim de Matei 5:48, este partea predicii de pe munte. Dacă ne uităm cu atenție în capitolul 5, pe lângă fericirii Domnului Hristos, reia legea morală, sau parte din legea morală. Ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun.
Aici zice, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Cuvintele lui Iisus Hristos.
Și este interesant că această reluare a legii morale, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun, și sunt mai multe porunci date, se continuă cu discuția despre iubirea vrăjmașilor. Acum, mai degrabă aș traduce acest verset ca o consecință, astfel veți fi desăvârșiți ca Tatăl vostru. Și cuvântul desăvârșire este mai mult decât lipsa unui păcat. Este maturizarea dragostei și a relației, pentru că varianta lui Luca, același pasaj, vorbește despre milostivire. După ce vorbește despre iubirea vrăjmașilor, voi fi dar milostiv ca Tatăl vostru. Dar cea a fi desăvârșit înseamnă să transmiți mai departe dragostea lui Dumnezeu către chiar vrăjmași la un moment dat. Adică să nu le faci rău, să le faci bine. Asta arată, pentru că de multe ori desăvârșirea în termeni perfecționiști este percepută ca fiind lipsa oricărui păcat din viață la nivelul faptei. Nu am făcut aia, gata, și am ajuns într-o stare de nepăcătuire. Însă dacă ne ducem în text cu atenție și observăm că Hristos pune accentul pe ideea de relație, de maturizare relației cu Dumnezeu și în raport cu ceilalți. Și în momentul în care eu ajung să-mi iubesc vrăjmașii, pentru că să fim onești, iubirea de acest gen nu este nativă noi. Omul nu poate genera acest gen de dragoste. Noi iubim pe cei ai noștri, familia, copiii, părinți, soție, dar când vorbim despre vrăjmași, nu-i poți înghiți, că de-aia sunt vrăjmași.
Greu de iubit.
De aceea, acest tip de dragoste este o dragoste a lui Dumnezeu care este pusă în noi. De aceea spune Pavel în Roman 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. Noi nu putem genera. Și în acest context, când ajungem la acest stadiu de iubire de vrăjmași, atunci am ajuns la desăvârșirea divină în sensul de milostivire, care înseamnă desăvârșirea divină. Că dacă iubești vrăjmașii, n-ai cum să te mâni pe el, că vorbim despre mânie, nu? să-l ucizi, n-ai cum să faci rău, să fii imoral, n-ai cum să juri strân. Adică legea morală, dragostea împlinirea legii, spune Pavel.
Da.
Da.
Păi exact, cuvântul desăvârșit etimologic trimite și la ideea de împlinire, ceva care s-a completat, s-a rotunjit. Exact, e perfect, dar e complet,
noi,
e împlinit.
Noi, din nefericire, suntem tributari gândirii grecești, care e foarte matematică, foarte exactă și foarte analitică, dar gândirea ebraică orientală nu surprindea doar asta sau atât de mult acest aspect, cât împlinirea. Pentru că, hai să fim serioși, dacă vorbim despre perfecțiune, poți să fii foarte scrupulos în a păzi toată legea, dar să n-ai pic de dragoste, să fii foarte glaciar, așa cum erau fariseii. N-aveau niciun pic de dragoste, unii dintre ei, nu toți, față de alți oameni, pe când dragostea lui Dumnezeu înseamnă să iei în brațe, chiar dacă sunt vrăjmași. Și e greu acest lucru.
Da. Nu vreau ca Satan să asculte rugăciunile mele. Sunt valabile rugăciunile noastre dacă ne rugăm în gând, în nădejdea că vom primi un răspuns. Vă mulțumesc anticipat.
E clar că Satana nu aude gândurile noastre. Adică el nu știe ce e mintea, doar Dumnezeu știe, nici îngerii măcar nu știu. Doar Dumnezeu știe ce e mintea noastră. Numai că noi avem și o fire pământească. Nu doar duhovnicească. Și noi ne cam facem cunoscute gândurile prin modul în care vagabondăm pe Facebook sau pe internet. Mi-am ales cu acest termen special, pentru că unul este doar vagabondare, da? Prin cuvintele pe care le spunem, ceea ce citim, ce ascultăm, și Satana ne creează un profil. Așa cum în zona online, dacă ai căutat, eu știu, un ceas sau un pix, da. Ei îți fac imediat, sunt criterii prin care stabilesc. Da. Satana știe, el ne cunoaște ființa umană și cunoscându-ne, el vine și cu oferte externe. Dar el nu cunoaște gândurile. De aceea atunci când vorbim, e bine să vorbim cu Dumnezeu, când vorbim despre slăbiciunile noastre, e bine să le păstrăm doar pentru noi și pentru Dumnezeu. De aceea ideea de confesiune, spovedanie, nu prea așa are locul, decât dacă i-am greșit unui om și vreau să-i cer iertare, că i-am greșit. Dar pentru păcatele mele, ale minții cel puțin, e treaba mea și a lui Dumnezeu. Nu le spun cu voce tare, asta nu înseamnă că suntem curajoși și facem mărturisiri publice. Eu așa sunt. Nu este neapărat de lăudat așa ceva, pentru că Satana te prinde și mai mult.
Da. Plus că unii sunt atât de histrionici încât poate își găsesc o delectare în a declara public ceea ce pe alții îi jenează.
Da, confundă
feluri și feluri de
confundă teribilism cu sinceritatea.
Da.
Și acest lucru este mai complicat.
Acum revine persoana care a trimis acea întrebare despre Osea. Ce înseamnă că le va da viața în două zile, de unde îi va scula dacă nu erau morți? Și acum reia. Se poate înțelege de aici că suntem morți în păcat și dacă ne întoarcem, Dumnezeu ne va da viața în două zile, dacă se poate interpreta așa? Mulțumesc!
Tocmai ce am spus, că așa au mai fost încercări de a interpreta, fie în privința slujirii Domnului Hristos trei ani, adică doi ani, la trei ani deja, sau istoria
ere creștină. Deci două zile să fie doi ani, sau cum?
Da, sunt trei zile în total. Ar fi trei ani de slujirea lui Hristos. Dar sau de trei milenii, două milenii creștine și al treilea mileniu suntem înaintea lui vindecați în viață. Mântuiți. Dar nu asta este ideea. Ideea pe care o văd este ideea că Dumnezeu ne poate recupera repede de scurtimea zilei, dar cum și treaba aceasta, cum ne poate reabilita în trei zile, e greu de spus acum, depinde și de noi oamenii. Adică Dumnezeu cu unii oameni lucrează mai ușor pentru că sunt mai complianți la schimbarea pe care Dumnezeu le propune, alții suntem mai îndărătnici. Și adică mai ușor i-a fost lui Dumnezeu să creeze lumea 7 zile, decât să-l schimbe pe om. Că o viață întreagă se chinuie cu noi Dumnezeu și tot nu reușește la un moment dat. Depinde și de noi. De aceea, cele două zile, trei zile, două cu una, sunt foarte subiective când vorbim despre noi ca oameni. Noi suntem zona subiectivă și instabilă în relația asta cu Dumnezeu. Că din partea lui ar fi să meargă înainte și în sus.
Da, cred că ne putem opri aici. Vă mulțumesc mult pentru toate explicațiile dumneavoastră și pentru mine. Stimați telespectatori, sper că v-a fost și dumneavoastră de folos discuția noastră. Vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!